Suður kjördæmis Oddný G. Harðardóttir svara nú andsvari.
Í fyrsta lagi, herra forseti, hef ég engar áhyggjur af jafnræðisreglu. Hvað þetta var. Og ég vil spyrja háttvirtan þingmann á móti. Til hvers nota einstaklingar og fyrirtæki sér lágskattasvæði og skattaskjól? Til hvers gera þeir það? Það gert til að komast undan því að greiða skatta hér á landi. Það gert til að komast undan því að greiða sinn sanngjarnan hlut til samfélagsins. Og mér finnst að við eigum að útiloka þá frá ríkisstuðningi. Helst myndi ég vilja banna þá starfsemi algjörlega. En ég geri mig grein fyrir því að það þyrst að gerast þá allstaðar í heiminum. Því að það menn eru að grafa undan velferðakerfinu með því að bjóða heim fyrirtækjum og einstaklingum sem að vilja skjóta peningunum sínum undan og borga lægri skatta. En minnstakosti eigum við ekki þegar heimsfaraldur ríður yfir og við erum í stórkostlegum vandræðum sem við sjáum ekki fyrir endan á. Þá eigum við ekki að taka peninga skattgreiðanda, peninga úr ríkissjóði, frá þeim sem að standa skil á sínu til þess að styrkja slíka einstaklinga og slík fyrirtæki. Og það er það sem stendur í breytingatillögunni minni og það þau félug munum við útiloka jafnvel þó það sé löglegt. Jafnvel þó það sé löglegt. En það er gert og skattaskjól og lágskattasvæði eru notuð til þess að þurfa ekki að greiða sinn skerf til samfélagsins. Og þeir sem að stunda það í ríkumæli vilja láta aðra bera sinn hlut í velferðakerfinu. Og þá eigum við ekki að styrkja með almanna fé í gegnum neyðaraðstoð þegar heimsfaraldur ríður yfir.
Og þá veitir ansvar síðar að sinni háttvirtu tíundu.